Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն է, բարև ձեզ, Կիրակնօրյա մեր ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրում կամփոփենք Եվրոպայի ֆուտբոլի 2012 թվականի առաջնության խմբային մրցաշարերի արդյունքները, իրենց խմբերում ինչպես հանդես եկան, ինչ արդյունքների հասան Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի հավաքականները։ Այսօր Ֆրանսիայում սոցիալիստական կուսակցությունը ներքին ընտրություն է անցկացնում որոշելու համար, թե ով կլինի 2012 թվականի նախագահական ընտրություններում սոցիալիստների թեկնածուն։ Գրողը եւ իր իրականությունը շարքից կներկայացնենք զրույց տարբեր երկրներում տարբեր լեզուներով ստեղծագործող, բայց մեկ ընդհանրություն՝ հայկական ծագում ունեցող գրողների հետ։ Կանդրադառնանք Հայաստանի ժողովրդագրական իրավիճակին այս ամեն առաջիկայում, հիմա վերջին լուրեր։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Ուիլյամ Բերնսը այսօրվանից սկսում է իր այցելությունը հարավ-Կովկասյան երկրներ։ Վեցօրյա այցի ընթացքում նա հանդիպումներ կունենա Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի ղեկավարների, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Ֆրանսիայում սոցիալիստական կուսակցությունը այսօր ընտրում է նախագահական ընտրությունների իր թեկնածուին, ով առաջիկա ընտրություններում կլինի Նիկոլա Սարկոզի հիմնական մրցակիցը, նախագահական ընտրությունները Ֆրանսիայում անցկացվելու են եկող տարվա գարնանը։ Սիրիայում կառավարական բանակը նոր ուժեր է մտցրել Զաբադան քաղաքը, որը գտնվում է Լիբանանի սահմանի մոտ։ Նախորդին այստեղ մարտեր էին ընթացել կանոնավոր բանակի և ընդդիմության կողմն անցած ստորաբաժանումների միջև։ Կահիրեում այսօր արաբական Լիբայի երկրների արտաքին գործերի նախարարները քննարկում են Սիրիային այս կազմակերպության անդամակցությունից զրկելու հարցը։ Ավելի վաղ արաբական լիգայի մի շարք երկրներ որպես բողոքի նշան Սիրիայից հետ էին կանչել իրենց դեսպաններին։ Եմենի մայրաքաղաք Սանայում անվտանգության ուժերը կրակ են բացել երկրի նախագահի հրաժարականը պահանջող ցուցարարների վրա, 4 ցուցարար է սպանվել, ականատեսների վկայությամբ շենքերի տանիքների ցուցարարների վրա կրակել են դիպուկահարները, շաբաթ օրը 12 մարդ էր սպանվել, իսկ փետրվարից մինչև հիմա, երբ սկսվեցին հակակառավարական ցույցերը, Եմենում մոտավորապես 1500 մարդ է սպանվել։ Լոնդոնում երկրորդ օրն է շարունակվում է ֆինանսական քաղաքականության դեմ բողոքի ակցիան, 250 մարդ վրաններ է տեղադրել քաղաքի կենտրոնում, իսկ Չիկագոյում այսօր առավոտյան ոստիկանները 175 մարդ են ձերբակալել, որոնք քաղաքի կենտրոնում վրաններ էին տեղադրել, որոշելով շարունակական ակցիա անցկացնել։ Այս շարժումը սկսվել է մոտավորապես մեկ ամիս առաջ Նյու Յորքում Wall Street-ի դեմ։ Շարժման մասնակիցները բողոքում են ֆինանսական ճգնաժամերի, խոշոր կորպորացիաների և բանկերի քաղաքականության դեմ և փոփոխություններ են պահանջում ի նպաստ շարքային քաղաքացիների։ Շաբաթ օրը շարժման համերաշխության օր էր հայտարարվել ամբողջ աշխարում, բողոքի ակցիաներ անցկացվեցին աշխարի 82 երկրներում, ամենախոշորը տեղի ունեցավ Իտալիայի մայրաքաղաք Ռոմում, որին մասնակցեցին ավելի քան 100,000 ցուցարարներ, Ռոմում անկարգություններ էին տեղի ունեցել, 75 մարդ վիրավորվել է, ոստիկանները 15 ցուցարար էին ձերբակալել։ Լատվիայի Ուպմալե քաղաքում եռահարկ շենք է փլուզվել, 5 մարդ է զոհվել, եւս 7-ը վիրավորվել է, այդ թվում 2 երեխա։ Ըստ Փրկարար ծառայության պաշտոնական տվյալների շենքում 37 մարդ էր բնակվում, նախնական վարկածով հնարավոր է փլուզումը տեղի ունեցել գազի պայթյունի հետևանքով։ Ուպմալե քաղաքը գտնվում է Ռիգայից 150 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Հոնկոնգի Քաթայ Պացիֆիկ խոշոր ավիաընկերությունը հայտնում է, որ ծառայողական կարգապահական հետաքննություն է սկսել այն բանից հետո, երբ օդաչուններից մեկը լուսանկարել է թռիչքի պահին քնած հրամանատարին։ Օդանավի հրամանատարը քնել էր Դուբայից Հոնկոնգ չվերթի պահին, երբ օդանավը թռչում էր 11,000 կիլոմետր բարձրության վրա։ Ավիաընկերությունը, սակայն, հրամանատարի կողմից խախտում չի արձանագրում, ասելով, որ երկարատև թռիչքների ընթացքում օդաչուն 40 րոպե հանգստանալու իրավունք ունի, իսկ քնած հրամանատարին լուսանկարած երկրորդ օդաչուն պատասխան կտա ավիաընկերության կանոնակարգը խախտելու համար, որով արգելվում է տեսագրություններ, լուսանկարահանումներ կատարել օդաչունների խցում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը և առաջին հերթին ֆուտբոլի մասին։ Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրում մենք կանդրադառնանք հարավ-կովկասյան տարածաշրջանի երկրների ֆուտբոլի հավաքականների հանդիպումներին։ Մեր թղթակիցները Երևանում, Թբիլիսիում, Բաքվում հաղորդումներ են պատրաստել Եվրոպայի ֆուտբոլի 2012 թվականի առաջնության խմբային մրցաշարերում Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի հավաքականների մասնակցության մասին։ Խմբային մրցաշարերը ավարտվեցին ամփոփենք հարավ-կովկասյան երկրների ֆուտբոլի հավաքականների ցուցաբերումը արդյունքները։ Ինչպես գիտեք, Հայաստանի հավաքականը ցավալիորեն դուրս մնաց պայքարից, եթե մրցավարի սխալ որոշումը չլիներ, հնարավոր է բոլորովին այլ արդյունք գրանցվեր Իռլանդիա-Հայաստան խաղում։ Ամեն դեպքում Հայաստանի հավաքականը բարձր արդյունքներ ցույց տվեց։ Տեսնենք, թե մեր հարևան երկրների հավաքականները ինչ արդյունքների են հասել, նրանց խաղը ինչպես է գնահատվում։ Ժամանակին Հայաստանի, Վրաստանի և թե Ադրբեջանի թիմերը աչքի էին ընկնում իրենց խաղով, ինքնատիպ խաղաոճով և երկարատև ընդմիջումից հետո հարավային Կովկասում ֆուտբոլն ասես նորից զարգանում է։ Լսենք Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը, ներկայացնում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք ֆուտբոլից։ Ինչպես խաղացին Հայաստանը, Վրաստանը և Ադրբեջանը Եվրո 2012-ի նախընտրական փուլերում, ինչպիսին են արդյունքները, կպարզենք առաջիկա րոպեներին Կովկասյան խաչմերուկում։ Հայաստանի հավաքականի պարտությունը իռլանդացիներից մեծ աղմուկ բարձրացրեց առաջին հերթին մրցավարի սխալի պատճառով։ Եթե Բերեզովսկու ճակատագրական հերացումը չլիներ, հայերն ավելի լավ արդյունք կցուցաբերեին, նշել են Արտասամանյան մի քանի պարբերականներ։ Մանրամասները մեր ռեպորտաժում։ Հոկտեմբերի 11-ին Դուբլինի Ավիվա մարզադաշտում կայացած խաղի 26-րդ րոպեին մրցավար Գոնսալեսը դաշտից հեռացրեց Հայաստանի հավաքականի դարպասապահ Ռոման Բերեզովսկուն՝ տուգանային հրապարակից դուրս գալու և այսպես կոչված վերջին հույսի խախտում թույլ տալու համար, թեև դարպասապահը տուգանայինից դուրս ձեռքով գնդակին չէր դիպել։ Մրցավարի նման որոշման հետևանքով Հայաստանի հավաքականը ստիպված եղավ այդ անչափ վճռական հանդիպումն անցկացնել առանց փորձառու դարպասապահի ֆուտբոլիստով։ Խաղի հաջորդ օրը Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանում երկրպագուները ծափահարություններով և վանկարկումներով դիմավորեցին Հայաստանի հավաքականին։
Ինքը իրանով պարտություն էր, բայց հաղթանակ էր, ոգով ամեն ինչով հաղթանակ էր, որովհետև ամենաչսպասվածն էր ու իրոք շատ լավ էր։ Ու ամեն դեպքում երեք շատ ենք լացել, այդքանով հաղթանակը։ Չեմ ուզում ասեմ բարոյական հաղթանակ էր, բայց ոգու հաղթանակ էր։
Թեև Հայաստանը պարտվեց Իռլանդիային 2-1 հաշվով, հայաստանցի երկրպագուների շրջանում հավաքականի խաղից հիասթափություն չկար։ Փոխարենը մեծ էր դժգոհությունը իսպանացի մրցավար Էդուարդո Իտուրալդե Գոնսալեսից։
Պիտի չպարտվենք, որովհետև բոլորն են տեսան, օբյեկտիվորեն նրա համար չէ, որ Հայաստանի հավաքականի երկրպագուները բոլորը տեսան
Հիասթափված չեմ, իհարկե ես հաղթանակի էի սպասում, բայց միևնույն է, մենք խաղով հաղթել ենք։ Շատ լավն եք, բոլորդ եք, բոլորին սիրում ենք։
Այնպես չի, որ մենք մենակ հաղթանակի դեպքում ենք մեր թիմի հետ, մենք հիմա ավելի ևս մեր թիմի հետ ենք։
Ֆուտբոլային մեկնաբան Սենիկ Կարապողոսյանն ընդգծում է, որ խաղից առաջ արդեն ուներ մտավախություն, երբ իմացավ Գոնսալեսն է դատելու խաղը։
Հին բրիտանական մեթոդ է դա։ UEFA-ն նշանակում է այսպես ասած հոշակառուի սահմանին մոտ կանգնած մրցավարների վաղը միսօր ես չեմ կասկածում եւ չեմ զարմանա, որ այդ մրցավարը UEFA-ն բավականին լուրջ պաշտոն ստանձնի։ Պարզապես ափսոս, որ ոմանք մտածում են նման քայլերի են դիմում, ջայլամի պատմությունն է, իրանք խորամանկության են դիմում, մտածելով որ դիմացին դա չի կռահի, դա չի կարողանա հասկանալ։
Լեգենդար Արարատ 73-ի ֆուտբոլիստ Սերգեյ Պողոսյանը Գոնսալեսի մրցավարությունը անգրագետ գնահատեց, ասաց՝ նման սխալներ պրակտիկայում խիստ հազվադեպ են պատահում։
Ինքը վատ դատեց։ Եվ եթե հիշում եք իրաց կոպիտ խաղի, ինքը համապատասխանի արծա չէր տալիս շատ վաղ։ Դարպասապային հազվադեպ են հանում։ Ինքն պետք է կոպիտ բանդինի չգիտեմ, որ կարող է դատավորը հանի։ Բայց դատավորը վիրուսով կերաման հանել է, փոսրեն մի մեջ կկոտրել։
Անդրադառնալով մրցավարի այս վիճելի որոշմանը մարզական մեկնաբան Կարեն Գիլոյանն էլ ասաց, թե ցավոք օրեր անց աշխարհը մոռանալու է խաղի բովանդակությունը, նայելով միայն վիճակագրությանը եւ փաստելով, որ 2-1 հաշվով հաղթել է Իռլանդիան։
Բայց այդ խաղը 2-1-ի խաղը չէր։ Անգամ 10 հոգով մենք շատ ավելի ուժեղ էինք ու շատ ավելի լավ տեսք ունեինք, քան մրցակիցը։ Տպավորությունն այնպիսին էր, որ մենք ենք խաղում 50,000 երկրպագուների աջակցությամբ, պարզ է, որ մրցավարական կոպիտ սխալներ են եղել, բայց հիմա դժվար է ապացուցել, որ դրանք միտումնավոր են եղել։ Դրա նախադեպը, չգիտեմ, ամենայն դեպս վերախաղարկման մասին մտածել հիմա ուղղակի հեքիաթից էլ հեքիաթ է, չեն թույլ տա։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը նույնպես անդրադարձավ հայկական ֆուտբոլի վերջին խաղերին, նշելով, որ անկախ խաղի արդյունքից ամենաթանկ ձեռքբերումը ազգային համախմբումը եւ զարթոնքն էր։
Իսկ թե ինչու արդյունքները այդպես եղան, չեմ ուզում ես հիմա գնահատական տալ, բայց կարող եմ ասել, որ մեր տղաները փայլուն էին խաղում։
Սոցիալական ցանցերում, տարբեր ֆորումներում, լրատվամիջոցների կայքերում հայ ֆուտբոլասերները կարծիք էին հայտնում, որ հանուն արդարության Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան պարտավոր է բողոքարկել մրցավարական սխալ որոշումը։ Օրվա ընթացքում Facebook սոցիալական ցանցում անգամ համապատասխան խումբ ստեղծվեց։ Խմբի անդամները պահանջեցին բողոք ներկայացնել UEFA-ի դեմ մրցավարի թույլ տված ճակատագրական սխալի համար։ Այս խմբում հավաքվել են հազարից ավելի ֆուտբոլասերներ Հայաստանից ու ամբողջ աշխարից, ընդդիմադիր եւ իշխանական քաղաքական գործիչներ, լրագրողներ, բլոգերներ, քաղաքագետներ։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը Facebook սոցիալական ցանցի իրեջում հանդես է եկել հայտարարությամբ. Եվրո 2012-ի ինտրական մրցաշարի վերջին տուրի Իռլանդիա-Հայաստան հանդիպման վերաբերյալ հայտնելով, Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան արդեն բողոքարկել է մրցավարի որոշումը։ Միջազգային շատ լրատվամիջոցներ, մեկնաբաններ նույնպես նշում են, որ Իռլանդիա-Հայաստան հանդիպմանը Հայաստանի հավաքականի համար ճակատագրական էր 26-րդ րոպեն, երբ իսպանացի մրցավար Գոնսալեսը որոշեց, որ Ռոման Բերեզովսկին դուգանային հրապարակից դուրս ձեռքով է կասեցրել Իռլանդիայի հարձակվող Սայմոն Քոքսի հարվածը։ Իռլանդիան հաղթեց Հայաստանին 2-1 հաշվով, Ջիովաննի Տրապատոնիի թիմը կխաղա պլեյոֆում, բայց սա ավելի շուտ հայերի ողբերգությունն էր, քան իռլանդացիների առավելությունը, գրել է Belfast Telegraph-ը։ Fox News-ը գրել է, թե դրվագի կրկնապատկերը ցույց է տալիս, որ գնդակը դիպել է դարպասապահի կրծքին, բացի այդ ընդգծել է հեղինակավոր լրատվամիջոցը, Գոնսալեսի սուլիչի ձայնը պետք է ավելի շուտ հնչեր, քանի որ Քոքսը աջ ձեռքով մշակեց ստացած գնդակը։ BBC-ի փոխանցմամբ խաղից հետո Քոքսը խոստովանել է, որ մինչև գնդակը կդիպչեր Ռոման Բերեզովսկուն, ինքը ձեռքով է խաղացել։ Նա սխալմունք է համարել Հայաստանի դարպասապահի հերացումը դաշտից, նշելով, որ չի կարծում, թե գնդակը նրա ձեռքին է դիպել տուգանային հրապարակի սահմաններից դուրս։ Տեղափոխվեն Ադրբեջան։ Անգամ ադրբեջանցի երկրպագուներն են հետևել Հայաստանի հավաքականի խաղերին եւ գոհ մնացել։ Հարևան երկրի հավաքականը հավաքել է 7 միավոր, գրավելով նախավերջին տեղը ենթախմբում։ Ավարտվեց Գրավեցին նախընտրական փուլերի ենթախմբային խաղերը։ Ադրբեջանի ազգային հավաքականը գրավեց 5-րդ տեղը հնարավոր 6-ից։ Ադրբեջանական հավաքականն անցկացրեց 10 խաղ, որոնցից միայն 2-ը հաղթանակով ավարտվեցին՝ 7-ը պարտությամբ և 1-ը ոչ ոքի։ 10 գոլ ընդհանուր առմամբ։ Առաջին անգամ նախընտրական փուլում Ադրբեջանը կարողացավ 2 անգամ հաղթանակ տանել՝ մի դեպքում հաղթելով Թուրքիային 1-0, մյուս դեպքում Ղազախստանին 3-2 հաշվով։ Նաև առաջին անգամ հավաքականը 7 միավոր վաստակեց, բայց նախավերջին տեղն արդեն սովորական բան է։ Փոքրիկ հաջողությունը չի ծածկում նախորդ տարիների խոշորան հաջողությունները, այդ մասին ասում են ոչ միայն երկրպագուները, այլև ֆուտբոլային մեկնաբանները։ Ադրբեջանական ֆուտբոլի վետերաններից մեկը Չինգիզ Իսմայիլովը կարծում է, որ առաջընթաց չի եղել այս անգամ նույնպես։
Ադրբեջանը իղմա կամանդասն է, ուղիղ
Չի կարելի ասել, թե մեր հավաքականի այս ելույթները հաջող էին։ Որոշ ժամանակ առաջ Էստոնիայի, Մոլդովայի, Հայաստանի հավաքականներն ավելի քիչ միավորներ էին հավաքում, բայց հիմա ավելի լավ արդյունք են ցուցադրում։ Իսկ Ադրբեջանը ամենավատ խաղը ցուցադրեց արագության, հաղթանակի ձգտման եւ այլ տեսակետներից։ Այդ որակները ֆուտբոլում ամենակարևորն են։ Թիմային լավ խաղ այդպես էլ չտեսանք։ Ֆուտբոլ պլյուս թերթի լրագրող Սարխան Մուսաևն ասում է, որ մինչև վերջերս Ադրբեջանի հավաքականը չէր կարողանում անցնել 5 միավորի շեմը։ Արդյունքները նախորդների համեմատ շատ լավն են, սակայն պաշտպանությունը լավ չխաղաց եւ 26 գնդակ բաց թողեցինք։ Դա շատ վատ արդյունք է։ Ամեն դեպքում կարելի է այս արդյունքը մասնակի հաջող համարել։ Ադրբեջանցի երկրպագուները հավաքականին առանց ուշադրության չէին թողնում խաղերի ժամանակ, մարզադաշտերը լիքն էին, աջակցությունը բարձր։ Ահա մի քանի երկրպագուների գնահատականները։ Ես շատ վատ եմ գնահատում Ադրբեջանի հավաքականի վերջին խաղերը։ Շատերը մեծ հաջողություն են համարում հավաքած 7 միավորը, բայց չէ որ դա չափանիշ չէ։ Ումից ենք այդ միավորները վաստակել։ Բելգիայից եւ Ղազախստանից, իսկ Թուրքիայի հաղթանակը պատահականություն էր։ Պետք է ուրիշների հետ համեմատել։ Ինձ համար անձամբ ամենալավ արդյունքը Հայաստանինն է։ Նրանք հավաքեցին 17 միավոր այնտեղ, որտեղ մենք ընդամենը 7 հավաքեցինք, եւ միջև վերջին խաղը կարող էին դուրս գալ փլեյ-օֆ։ Եթե հաշվի առնենք մարտի վրա ծախսվող գումարները, ապա մեր արդյունքը ուղղակի սարսափելի է։
Ադրբեջան ֆուտբոլի հալ ազգի սեվիեսի ուչուլեսի դեին։
Ադրբեջանական ֆուտբոլի ներկայիս մակարդակը շատ ցածր է, թիմը չի կարողանում հարցակումներ կազմակերպել, միայն պաշտպանվում է, իսկ այդ դեպքում հաղթանակի մասին խոսելն ավելորդ է։
Ադրբեջան համանդասը համսնան գյուրջը դեմ։
Իմ կարծիքով մեր հավաքականը լավ խաղաց, ավելի ուժեղ է դարձել։ Ադրբեջանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Բերտի Ֆոքսը մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց, որ գոհ չէ իր հավաքականի խաղից։ Մարզչի գնահատականը այսպիսին էր. «Մենք բազմաթիվ սխալներ ենք թույլ տվել»։ Հավաքականի դարպասապահ Կամրան Աղայևն ասում է, որ վերջին խաղերին հավաքականը այնքան էլ վատ չի խաղացել, թեև կարող էր ավելի լավ արդյունք ցուցաբերել։ Ինչ կարողացանք արեցինք, պարտություններ շատ եղան, սեփական դաշտում պիտի չպարտվեինք, իսկ պատճառը նրանում է, որ մենք դեռ շատ ենք զիջում այդ թիմերին։ Անձամբ ես ներողություն եմ խնդրում իմ ժողովրդից Բաքվում պարտվելու համար։ Մենք ոչինչ չկարողացանք անել, այդ միավորները հաջողություն համարել չի կարելի։ Հաջողությունն այն է, երբ վերադառնում ես մեդալը վզիտ։ Ֆուտբոլ պլյուսի Սարխան Մուսաևն ասում է, որ ադրբեջանական հավաքականի ապագան լավն է, առաջընթաց կա, իսկ ֆուտբոլային մեկնաբան Չինգիզ Իսմայելովն ասում է, որ ադրբեջանական ֆուտբոլը կսկսի զարգանալ այն ժամանակ, երբ երկրում երիտասարդական եւ մանկական թիմերը շատ լինեն, իսկ եթե այդպես չլինի, արդյունքներն ավելի վատն են լինելու։ Վրաստանի հավաքականի խաղերի մասին։ Ենթախմբում Վրաստանը նույնպես նախավերջինն է։ Գոհեն արդյոք իրենց հավաքականի խաղերից վրացիները, կպատմի Նինո Խարաձեն։ Վրաստանի ազգային հավաքականն ավարտեց մասնակցությունը Եվրոպայի 2012-ի առաջնության նախընտրական փուլում, գրավելով 4-րդ տեղը 10 միավորով։ Սպորտային մեկնաբանները կարծում են, որ միակ լավ բանն այն է, որ նախորդ արդյունքների հետ համեմատած սա լավագույն արդյունքն էր Վրաստանի հավաքականի։ Նախորդ նախընտրականին Վրաստան ընդամենը 3 բալ էր հավաքել։ Որոշ սպորտային մեկնաբանները անգամ կարծում էին, որ Վրաստանը իր ենթախմբում լավագույն արդյունքը ցույց կտա ու կխաղա պլեյ-օֆում, բայց ակնկալիքները, ինչպես տեսնում եք, չարդարացան։ Սեփական դաշտում պարտություն կրելուց հետո հավաքականի խաղերի մասին խոսեց Ջվարոսնեբի ֆանակումբի ղեկավար Գոչա Տանդարաշվիլին։ Մեկ ամիս առաջ մենք կարող էինք երկրորդ տեղը զբաղեցնել, բայց իջանք հասանք 4-րդին, նախավերջինին, հաղթեցինք միայն Մալթային, որը հաշիվ չէր, բարձունքից գլորվեցինք մեկ ամսում։ Այդ անկումը հավաքականի մարշչի Թեմուր Գեցբայայի խոսքով անհաջողության հետևանք է։ Հունաստանի հավաքականի կողմից պարտություն կրելուց հետո մամուլի ասուլիսի ժամանակ այդպես հայտարարեց Գեցբայան։ Պարտվեցինք խաղը, թեև կարող էինք հաղթել։ Ակնհայտ է, որ անհաջողությունը մեզ հետապնդում է։ 1-0 էր հաշիվը ի օգուտ մեր հավաքականի, բայց դաշտում մնաց 10 խաղացող ու բարդ եղավ 10-ով 25 րոպե դիմադրել։ Տղաներից գոհ եմ, ամեն ինչ արեցին հաղթելու համար, բայց այս անգամ հաջողությունը մեր կողմից չէր։ Հանրային հեռուստաընկերության մարզական բաժնի պրոդյուսեր Սավիդ Մինաշվիլին գնահատում է ստացված արդյունքը որպես վրացական ֆուտբոլի իրական պատկերի արտացոլում։ Եթե թիմը հայտնվեր պլեյ-օֆում, դա իր համար մեծ անակնկալ կլիներ։
Արի ո საქართველოს ნაკრები იმისათვის და არის ყო არწმწნელი არც მეგობრები არიყვნენ ზად იმისათვის რომ გუნდს ეთამაშა
Վրաստանի հավաքականը պատրաստ չէր պլեյ-օֆում խաղալու ոչ մարզիչը ոչ էլ ֆուտբոլիստները այդ պատճառով կարծում եմ որ այդ պատկերը հենց արտացոլում է վրացական ֆուտբոլի ներկայիս դրությունը շատ բան է պետք անել դա երևի մարզչի գործն է կարծում եմ պետք է թարմացնել հավաքականի կազմը զարմացնում է այն որ մարզիչը ֆուտբոլիստները գոհ են իրենց արցունքից ինչ է թե ավելի լավ արդյունք ունեն, քան մինչ այդ էր։ Կարծում են ամեն ինչ լավ է։ Պարզապես նախորդ նախընտրականը կատաստրոֆիկ էր, իսկ սա պարզապես վատն է։ Տարբերությունը միայն դրանում է։ Սակայն, ինչպես երևում է, ֆեդերացիան այնքան էլ գոհ չէ հավաքականի արդյունքից։ Դա հաստատվում է ֆեդերացիայի փոխնախագահ Ռևազ Արվելաձեի հայտարարությունից ելնելով։ Սակայն նա նաև հայտարարեց, որ մարշչի պայմանագիրը կերկարացվի։ Աշխարհում չկա այնպիսի հավաքական, որը ենթախմբի 4-րդ տեղով գոհ կլինի, բայց հանգամանքներն այնպիսին են, որ մենք եկանք եզրակացության մարզիչին հնարավորություն տալ շարունակել աշխատելը, ու քանի որ առաջընթաց նույնպես կա, պետք է հնարավորություն տալ նաև հավաքականին, հուսով ենք դա ավելի լավ արդյունք կապահովի։ Մեկնաբաններն ու երկրպագուներն առանձնապես հույսեր չունեն, որ 2013-ի նախընտրականն ավելի լավը կլինի, բայց մեզ հետ զրույցում երկրպագուները կարծիք հայտնեցին, որ այդ ժամանակահատվածը պետք է օգտագործել հավաքականը նորացնելու և ֆուտբոլիստներին ավելի լավ պատրաստելու համար։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե ինչ արդյունքներ ունեն հարավային Կովկասի 3 հանրապետությունները Եվրո 2012-ի նախընտրական փուլի ավարտին։ Հաղորդումը վարեց Էլինա Չիլինգարյանը։ Հաջողություն։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքերն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք 3w.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Ներկայացնենք Փարիզի մեր թղթակցի հաղորդումը։ Ֆրանսիայում սոցիալիստական կուսակցությունը այսօր որոշում է, թե ում առաջադրի նախագահական առաջիկա ընտրություններին։ Կուսակցությունը ներքին ընտրություն է անցկացնում, արդյունքները պարզ կլինեն փոքրինչ ավելի ուշ։ Հիմնական թեկնածուները երկուսն են՝ կուսակցության ներկայիս և նախկին առաջնորդները։ Ֆրանսիայի համայնքի համար կարևոր հարցերից մեկը անշուշտ հայկական հարցերին աջակցելն է։ Փարիզից լսենք Ռուզան Կյուրեղյանի հաղորդումը։
Այսօր երեկոյան ուշ պարս կդառնա, թե ով է լինելու սոցիալիստական կուսակցության թեկնածուն 2012 թվականի նախագահական ընտրություններում։ Այդ կուսակցության նախկին գլխավոր քարտուղար Ֆրանսուա Օլանդը, թե նույն կուսակցության այժմյան ղեկավար նախկին նախարար Մարտին Օբրին։ Ներկայումս տեղի է ունենում սոցիալիստական կուսակցության ներքին ընտրությունների երկրորդ և վերջնական փուլը նրանց միջև։ Հաղթողը գլխավոր հակառակորդը կհանդիսանա ՈՒՄՊ աջակողմյան պահպանողական կուսակցության թեկնածուի, որը դժվար չէ ենթադրել կլինի Նիկոլա Սարկոզին, թեև նա չի հայտարարել դեռ, թե ներկայացնելու է իր թեկնածությունը 2012 թվականի նախագահական ընտրություններին երկրորդ մի հանգամյակի համար, բայց ամեն ինչ և մանավանդ Հայաստան կատարած նրա այցը վկայում են այդ մասին, առանց խոսելու դեռ Հայաստանում ցեղասպանության վերաբերյալ նրա արած ցնցիչ հայտարարությունների մասին։ Բայց կարևորը գործնական և որոշակի քայլեր կատարելն է, և այդ է սպասում նախագահ Սարկոզիից ֆրանսահայ համայնքը։ Օրերս հրատարակած իր հատուկ մի հաղորդագրության մեջ ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհուրդը համայնքի անունից երախտագիտություն հայտնելով Հանրապետության նախագահին մաղթել է, որ Հանրապետության նախագահի խոսքերին գալիք ամիսների ընթացքում հետևեն ֆրանսիական իշխանությունների որոշակի քայլերը։ Այսօր ճանապարհը բաց է այլևս հայոց ցեղասպանության ժխտման պատժելիության օրինագծի համար, նշել է ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհրդի հաղորդագրությունը, նկատի ունենալով Նիկոլա Սարկոզիի խոստումը սենատի կողմից հայկական այդ օրինագիծը վավերացնել տալու վերաբերյալ, եթե Թուրքիան շարունակի ժխտել հայոց ցեղասպանության իրեղությունը և այդ իր նախագահական հնգամյակի ավարտից առաջ։ Բայց ինչպես ասաց Պատրիկ Դևեջանը հենց այս օրերին IPFM հայկական ռադիոկայանից, թուրք կառավարության հակազդեցությունը Ֆրանսիայի նախագահի Հայաստանում արած հայտարարությունների հանդեպ ցույց է տալիս, թե թուրք պետությունը ոչ մի մտադրություն չունի ճանաչելու հայոց ցեղասպանությունը։ Հետևաբար ֆրանսահայ պատգամավորը կոչ արեց Նիկոլա Սարկոզին արագորեն և մանավանդ 2012 թվականի փետրվարի 21-ից, այսինքն խորհրդարանական արձակուրդից առաջ, վավերացնել տալ հայկական օրինագիծը։ Այս օրինագծի սենատին ներկայացնելու թվականի վերաբերյալ Պատրիկ Թևեջյանը օրերս մի հարցում է լուղեց կառավարությանը ազգային ժողովի նիստերից մեկի ընթացքում, բայց մնաց առանց որոշակի պատասխանի։ Հայկական օրինագիծը սենատին ներկայացնելու խոստումով համայնքի առջև հանդես էր եկել նաև 2012 թվականի նախագահական ընտրությունների սոցիալիստական կուսակցության հնարավոր թեկնածու Ֆրանսուա Օլանդը և այդ Նիկոլա Սարկոզիի Հայաստան կատարած այցից առաջ։ Ստացվում է այնպես, թե Ֆրանսիայի երկու գլխավոր քաղաքական հոսանքները մրցում են իրար հետ ավելի քան 500,000 հոգուց բաղկացած համայնքին սիրաշահելու համար նախագահական ընտրությունների արդիվ։ Բայց մինչ այդ պետք է պարզվի դեռ, թե ով է լինելու այդ ընտրությունների սոցիալիստ թեկնածուն։ Այդ հարցն է որոշվում այսօր ֆրանսիացիների շատ մեծ մասնակցությամբ։ Դժվար է ասել, թե ինչով կվերջանա այսօրվա մենամարտը, նույն սոցիալիստական կուսակցության պատկանող երկու քաղաքական գործիչների միջև, որոնց տեսակետները հասարակարգի գլխավոր խնդիրների շուրջը ունեն ավելի շատ ընդհանրություններ, քան թե տարբերություններ։ Բայց երկրորդ անգամը լինելով, և քանի որ սոցիալիստական կուսակցության նախնական ներքին այս ընտրությունները բաց են բոլոր քաղաքացիների համար, Եվրոպայի դաշնակցական կուսակցությունը կոչ է ուղել համայնքին քվեարկել յոգուտ Ֆրանսուա Օլանդին, նկատի ունենալով այն բազմաթիվ ծառայությունները, որ մատուցել է վերջինս հայդատին, սկսած Ֆրանսիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման 2001 թվականի օրենքից մինչև համայնքի արչև Ալֆորվիլում սեպտեմբերի 26-ին արված խոստումը հայոց ցեղասպանության պատժելության օրինագիծը սենատի քվեարկությանը ներկայացնելու վերաբերյալ։ Ռուզան Քյուրյան, Ազատություն ռադիոկան, Փարիզ։
Գրողը եւ իր իրականությունը հաղորդաշարի այսօրվա թողարկմանը մասնակցում են Սփյուռքահայ գրողներ, Հայաստանում օտարագիր գրողների համաժողով անցկացվեց, տարբեր երկրներում տարբեր լեզուներով գրողների համաժողով եւ օգտվելով առիթից Գայանե Դանելյանը հանդիպել է նրանց ներկայացուցիչների հետ։ Ինչ իրականության մեջ են ապրում, ստեղծագործում, դրսում բնակվող հայ գրողները։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Հենց այս պահին գտնվում ենք Նախկաձորում գրողների ստեղծագործական տանը և գործից գրողներին կտրել ենք ստեղծագործական աշխատանքին, տեղից հանել ենք և հրավիրել ենք հարցազրույցի։ Իդեպ այսօր իմ զրուցակիցներն են Սփյուռքահայ գրողների Արամ Արտունը, ամերիկահայ գրող, Ժակլին Չիլելիկը, Թուրքիայից, և Ռաֆիկ Անցյանը Գերմանիայից։
Եկեբաբյան
ներկա։ Հայ Եկեբաբյան, Ռաֆիկ Անցյան։ Իհարկե մեզ հետ է նաև Վահե Արսենը, երիտասարդ գրող Հայաստանից։
Այո, ոչ Թուրքիից։
Չենք խոսելու այսօր օտարագիր գրողների համաժողովի մասին, չենք խոսելու իրենց հաջողությունների մասին, պարզապես խոսելու ենք գրողի և իր իրականության մասին, թե Հայաստանում, թե այնտեղ ռուսերին կապում են։ Ժակլին, ինչպես վիճակը հասարակցում քեմ հայ գրողի, այն էլ ին գրողի մոտավորել։
Այդինս դգարը փայց դգներեք
անշուշտ, անշուշտ
դարպեր պամը չի գա Թուրքիայի մեջ ալ գանայք գրողներու մասին, ինչպես է երգիրին վրա, նույնպես է Թուրքիայի մեջնալ։ Մենք շատ քիչ ենք Թուրքիայի մեջ գրողները, շատ չենք, բայց նորենալ թուրքական մամուլի մեջն ենք, թուրքական մշակույթի մեջն ենք, Պաներմը ունելու, այո։
Գիտեք, շատ եք ուզում վերջին տարիներին հատկապես այն մասին, որ Թուրքիայի գրողը ի վերջո ուզած չուզած ուծացվում է, այդ խնդիրը կա, չէ՞, ուծացման խնդիրը, այսինքն ինտեգրվում է այն երկրին, որտեղ ինքը ապրում է, և հենց այդտեղից էլ ի վերջո ծագում են օտար գրողները, չէ՞, օտար լեզվով գրողները, գնալով շատանում են օտարագիր գրողները, այսինքն ուզում եմ ասել, դուք ի՞նչ եք ասում, օրինակ Մկրտիչ Մարկոսյանը, որ այստեղ է նույնպես, չէ՞, ինքը ասաց, որ իր ձեռքով իր գործերը թարգմանել է թուրքերեն, և դրանք շատ մեծ սպառում են գտել, չէ՞, թուրքերենի կողմից, թուրքալեզուն դեպքում։ Այս պահը դուք ինչպես եք գրատում, իսկապես բնական չէ արդյոք, որ մարդ այն երկրում, որտեղ ապրում է, ի վերջո պիտի գրի նաև այդ լեզվով, այդ երկրում։
Լեզուն շատ կարևոր է ասկերում համար, բայց անանք վիճակի մեջ ենք, այն Թուրքիայի մեջ թարնալու գողում չունինք, թուրքերան կգրենք, բայց թուրքական մշակույթի մեջնալ ադելներ դեղ չեն
կգնալ,
հայերենը արդեն, հայերեն գրությունը արդեն հայտնի որ առաս հրադարակչություն կա, հոնդեղ են ինչ որ է հայ գրողներանում գրնան գորգարթալ, բայց նոր են ալ քիչ է։
Այսքան իրականությունը գրողի համար բարդ է, հայ գրողի համար։
Այո,
պարոն Կանցյանը ինչ կասի, այ հենց այս ուծացման խնդրի շուրջ, ի վերջո վաղ թե ուշ իսկապես սերնդի սերունդ ապրելով ոչ հայրենիքում, բնական է, չէ՞, որ
պիտի դժվարանա, ես կարծում եմ, որ պիտի դժվարանա, թեև ես հայրենով ապրում, շատ անգամ արդարադրվում եմ նաև գերմաներենով իհարկե, այսինքն իմ հասարակական ելույթներից ընդհանրապես լինում են գերմաները, որտեղ մեր լսարանները ընդհանրապես լինում են գերմանախոսի մարդիկ, կամ նույնիսկ գերմանացիներ, իրենց համար մատչելի լեզուն իհարկե գերմաներենն է, բայց քաղաքական բարակային ես նախընտրում եմ հավատարիմ մնալ հայերենի, այն առումով, որ իմ լսարանս ավելի հայերն են, դիասեն, ոչ թե գերմանյո հայերը, որտեղ ընդ շատ չեն, և քաղաքական մետակրողները ընդհանրապես հայերը ուրվորոլան անում, այսինքն ես քաղաքական Կանադային բոլնակ, որիտանի մեջ կրական հավորվածքն է, ադին եմ շատ տրավարագած եմ պակինում, ունի հոստեղը լույս տեսած խորտեր ներմիշտություն։ Այսինքն ես ինձ համար ընտերցող ուր, որ ալլա հարկի է, այսինքն պայման չէ, որ իմ ընտերցողուս պետք է լինի Գերմանիայում։
Դուք ինչ կարծիք ունեք առաջ իսկապես թուրքահայ գրողը ի վերջո գնում է դուք
հավանաբար, այսինքն մեծ
հավանաբար եթե ոչ, չէ՞ որ ի վերջո
այսինքն հավանականությունները մասին, հավանականությունը շատ մեծ է, որ ժամանակի ընթացքում այդպես է լինի, որ արդեն ներկայում չէ այդպես է, ժամանակ եթե հասա երթա կոնդերնական հատուկենց մարդիկ, որոնք հայերեն են գրում, բայց հատուկենց, անոնք, որոնք քրական ազատություն ունեն ընդհանրապես, այսինքն ոչ հայակիրներ նկատի ունեն, ընդհանրապես ֆրանսերեն, շատ ավելի շուտակի ես մեկը դարձեմ ամերիկայում, այլ ավելի կարողանում ամպաներ ասել, բայց որքան որ ես իսկ ոնդով շատ շատ են մարդիկ, որոնք քրականություն են մշակում, բայց ընդհանրապես մշակում են անգլերեն։ Ռուսաստան նույն բախտությունը։
Այո, Ռուսաստանում բնակվող հայերների մեծ մասը ռուսերեն։ Արամ Արքունին հիմա լսենք, հայտնի է, որ հավելի գրողներ ունենք, Պիտեր Վալակյանը, Պիտեր Սուրյանը, անգլերեն են գրում եւ մեծ գործ են անում հայ ժողովրդի համար, չէ՞։ Շատ ավելի անգլերեն գրել են, քան եթե հայերեն գրեն։ Ինչ կասեք։
Բնական է, մեր մոտ ասենք հայերենը գրեթե քոյություն չունի, մեր բարբերականները, մեր թերթերը, անոնք որ հայերենով գտնվեն օրաթերթով սկսան վերջը շապալաթերթ դարձան վերջը
ամսաթերթ,
ամսակիր
էլեկտրոնային տարբերակը մնաց
դարեջույջվեց, հետո միայն անգլերեններն ալ գամ ասկամաց կարծես թիվերնին կիչնարգոր
ուրեմն արարատի մասին երևի,
հա,
ոչ դեն իարկե, բայց
Well, Aravat, Araran miyan mit Shant Ibrahim Alkoy tunani, but at vor guzem esel, arachin mek yergu seruner nein vor Haydenov gestels akords ein, aisin anon vor Osmanian gashchnen America kamtelen, gam hachort seruner vor esenk michin Aravelken kamtatsen, michev 50-70-agan tavaganer.
Բնական չէ, որ իսկապես դի արդեն եկող սերունդները են հայերենով։ Ոչ, այն երկրում որտեղ ապրում են։
Դժվարը, երկրորդ չեն այդ քրողները, յուրաքանչյուր սերունդի քրողները, շատ հետաքրական երևույթ մնա։ Լավ, առաջին սերունդը, ասենք, երգիր կոչված են հայկական խավարներն եկած Ամերիկա հասավ, անոնց զավակները հայերենով ընդհանրապես չեն սպավեր կամ քրեր, նույնիսկ երբեմն չեն քրնայ խոսի քիչ, բայց ոչ շատ։ Նույնպես միջին արևելքեն երկողները, որ Բեյրութ են, Բարսկաստան են, այլուր են, հաստատ վեցան նոր համարավան նոր շրջանյան եկավ, անոնք ալ չեն գրծած փոխանցել իրենց քրական ժառանգությունը, ոչ թե իրենց հարազատ զավակներու մասին է ոսկի, բայց իրենց քրական զավակներ, քրական զավակ չեն ուրեցած, ուրեմն կարդացող ալ եվս շատ քիչ է, եթե հայրենով պամը կրես, Լոս Անջելես քիչ մը հոստե ոնդեր քաոտ մեջ հայրեն քիչող կա, բայց ընդհանրապես արևելյան արփին շատ քիչ կա, ծերնակներ ունենակներ, անգլերենով բիդիլա, Հայաստանեն կամ Թուրսեն մեգականը հայրենով,
բայց կարգը նայ ազի շատ կարևոր է, մեգը պերես կարդում եմ, որ քրողը, այսին հայրեն քրող մանավան, կգտնե ամեն դեղ իր ընտերցողը, որ հայրեն կարծատով քրող մարդը, հատիկա կարելի ներգայիս և միայն սարող սրդի հոն, միշնարվեքի կարդմի երգիրները, մի խանան, ասենք, Սիրիա կարելի ասել, Հայաստան մանավան իրանգի, և նման դեղեր, և պայման չէ, որոնք ամաման ընտերցին իրենց ապրացի երկրում,
օրինակ
ես գրում եմ Գերմանիայի, ու ընտերցողը Գերմանիա հատուկ այդ մարդիկ են, բայց անշուշտ ձեր միտքը այն է, որ երբ մեկը տվյալ երկրի մեջ ապրում է, իր այդ երկրի
լեզուն
պիտի գործադրի, ի վերջո վերջին հաշվով թերևս ավելի հմուտ է այդ լեզվին, քան դա հայերենի, որովհետև հայերենը թերևս կիսատ փորած է, կամ ոչ այդքան ջոխ է, որ կարողանա նրանով քրականություն մշակել, որովհետև մի լեզու, եթե կուզեք քրականություն մշակել, պետք է դիրապետեք այդ լեզուն,
շատ լավ դիրապետեք,
այսինքն առօրյա լեզու քրականություն մշակել, անունը կարա դա բարձր բան,
լեզուն սորվել նաթե ժոյա Պիտեր Վալակյան, Պիտեր Սուրյան, իրենք ոնց հայերենով պիտի գրեն, երբ որ հազիվ հազիվ հայերեն
Իրենց համար շատ դրամապանական է, որոնք իրեն գրում
են։ Քանի որ ընթերցողից խոսեցինք, Վահե Արսենին հարցնենք, արդյոք ինչ կարծիք եք, դուք լավ ծանոթ եք վերջո թե՛ թուրքական գրողներին և առասարակ մեր քրեական իրականությանը, այս թուրքական գրողի համար և հայաստանցի գրողի համար ամենակարևոր խնդիրների մեջ մեծ տարբերություն կա, ասենք ընթերցողի հրատարակության, թե՞ էլի նույն խնդիրներն են, նույն խնդիրներն են։
Իհարկե, խնդիրը նույնն է, խնդիրը նույնն է, այսօր համընդհանուր է, այսպես ասած, որ լուրջ գրականությունը դուրս է մղված իրականությունից մարդկային, և դա համաշխարհային խնդիր է, միայն ոչ Հայաստանինն է, ոչ Սփյուռքի հայությանն է, ոչ էլ կոնկրետ ինչ-որ մի երկրի խնդիրն է, այլ համայն մարդկության խնդիրն է, սակայն մենք վերադառնանք մեր իրականություն, այսօր Սփյուռքահայ գրողների այս տողոտ օտարագիր գրողների հավաք է տեղի ունենում, և սա ես շատ կարևոր եմ համարում, որովհետև ունեք ինձ համար դուք նշեցիք, հա, որ անգլերենով ենք, ասենք օտարալեզով են գրում հայերը, կամ գրում են հայերենով, ասենք օտարալեզու են կամ հայալեզու են, ինձ համար տարբերություն չկա, ինձ համար երկուսն էլ շատ կարևոր գանձեր են, ունեք Սարոյանը ինքը անգլիագիր է, սակայն ավելի մեծ հայանպաստ գործ, ավելի մեծ համախմբում հայերի, որ արեց ինքն իր գրականությամբ, թե Հայաստանում և թե Սփյուռքում դժվար է գտնել, կամ Լևոն Զավեն Սուրմելյանը, դրա համար դրանք բոլորն էլ մեր գանձերն են, և կարծում եմ, որ նաև քաղաքական առումով մեծ միսիա ունեն, որովհետև երբ հայը օտար լեզով է ստեղծագործում, նա շատ մեծ միսիա ունի, հայ մտածողությունն է տարածում, որովհետև անգլիագիր է, թե հայագիր է, նրա մտահոգությունը Հայաստանն է, մեր հայ ազգն է, Սփյուռքի գրականությունը, որ տեսնում եք, ավելի հա հայրենասիրական է, որովհետև իրենք այդ կարոտի խնդիրը իրենց մոտ ավելի ահագնացող է, և նրանք ավելի են այդ կապի խնդիրն ավելի ունեն, քան մենք, որովհետև մենք մեր լեռներում ենք, մեր լեռները մեզ պաշտպանում են ի վերջո, մենք մեր հողի վրա ենք, իսկ Սփյուռքում բնակվողները, հատկապես մշակութային մասը, արվեստագետները, նրանք այդ կարոտը շատ ավելի են զգում
և կարիք ունեն,
այո, և կարիքը շատ ավելի մեծ է, դրա համար այս կարգի միջոցառումները ինձ համար շատ հրատապ են, և տեսեք այսօր եկել են գրողներ, Արամարքունը, մյուս բոլորը, Փիթեր Սուրյանը, որը Ամերիկայում իրոք որ մեծ զենք է, մեծ երևույթ է, անգամ Սարյանը նշում է, որ ինձից հետո Փիթեր Սուրյանը ամենամեծ հայ գրողն է Ամերիկայում, և նաև դասախոս է, համարում են նրան, Արյուց են անվանում են իրեն, անգլերեն լեզվի և գրականագիտության Արյուց, բացրեն հայը Ամերիկայում, տեսեք թե գենը ինչ ուժունի, արմատն ինչ ուժունի, և չափազանց մեծ գործ են անում, և այսօր ներկայացվում են այստեղ Հայաստանում, և գիրքը տպվեց դարպասը, թարգմանվեց, և շնորհանդես արվեց, և բոլորը տեղեկացան,
որ երեք
այսօր
Արամ Արսենյանն է թարգմանել, Փիթեր Սուրյանի դարպասը,
այսօր էլ կլինի օտարալեզու հայ գրողների երկրորդ արդեն ժողովածուի
շնորհանդեսը,
այո, Ամերիկայի պատմվածքը, և սա մերձեցում է կատարվում, և այսինքն այստեղ օտարագիրը գալիս է, և իր հայերենը սկսում է, հա, կամաց-կամաց Արամարքունը լավ կասի, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ օրը արդեն ինչքան է հայերենը սկսում է հարստանալ, խոսում են, տեսնում են, զրուցում են, մենք էլ հակառակը ավելի իրենց խնդիրներով ենք տարվում,
այսինքն մենք պետք է շատ ցավ չապրենք, որ ի վերջո հայերենները
դերսում
օտարագիր են, բայց շատ լավ
է հակառակը, պետք է շատ ուրախանանք, որ Արամարքունը անգլերենով է ստեղծագործում, և լավ գրականություն է ստեղծում, պետք է ուրախանանք, որ Ժակլին Չելիկը ստեղծագործում է թուրքերեն, և որակյալ գրականություն է ստեղծում, իսկ Ռաֆիկ Անտյանի մասին ես էլ չեմ էլ ասում, որը իրական դեմք է Գերմանիայում, ԱԴԿ-ի ամսագիրն է ղեկավարում, և իր ստեղծագործությունները այնտեղ փայլում են, և նաև թարգմանում է մեր գրականությունը, ինչը շատ կարևոր է, հայի մտածողությունը հասցնում է գերմանացիներին, և նաև ես ինտերնետով եմ լսել եմ, որ հետաքրքիր շատ երեկույթ են կազմակերպել, որտեղ նաև կարդացել են, ասմունք են հայ գրականությունը, ժամանակակից հայ պոեզիան,
որ թարգմանել են,
այո, այո, հենց Ռաֆիկ Անտյանն է թարգմանել, ես սա շատ մեծ գործ եմ համարում, մեծ գործ եմ համարում նաև այսօրվա հավաքը, որովհետև ես պատիվ ունեմ նաև մեր գրողներին ճանաչելու, ինձ համար այդ շուտով այդ ջրբաժանը չկա, Սփյուռքի կամ հայագիր կամ անգլիագիր, թուրքագիր, օտարագիր, ինձ համար կա լավ գրականություն,
հայ գրողը գրող է, լավ գրականությունը
գրող, հայ գրող և ընդհանրապես լավ գրականություն, որ ես սիրով կարդում եմ, ինձ համար ասենք դարպասը Փիթեր Սուրյանին, դա որակյալ գրականություն է, և ես դա կարդալում, այո, ինձ համար դա լավ գրականություն,
որևէ նշանակություն չունի, որտեղ է ստեղծվել, և
իհարկե ոչ, ուշակայի շատ ուրախալի, որ
Ամերիկայում է ստեղծվել, ամերիկացին էլ
կարդում, մենք մեզ լավ ենք ստում,
ասենք Փիթեր Սուրյանի պես գրողներուն համար մեծ ալ իմաստ ունի այստեղ կան, որովհետև ծևոմը երկրորդ կյանք կստանան, հոստեկալով կոգևորվին, և կսկան, ասենք մեկ կողմեն, այո, Ամերիկայում կարելի որոշ թիրքը ունի, դեմը հասած է, և հարկված անձնավորություն է, բայց Ամերիկան շատ մեծ տսկա երկիր մնե, և շատ շատ գրողներ ունի, շատ ունի, իր տարիքի գրողները, իր հասարակիցները, ինքը ինձ արջորը կպատմեր, որ գնահանցինք որ իրեն, ընդհանրապես ասենք անգլոսաքսն ձագում գրողը چونی تورسی شرچانک ما یه دارک ما گهاسن یه پیمن گه مورسوی نونیس بردم نور کرو هایت نوی امریکای ما چه وابلی مارتی کس فاوین آنانس مو اما دارتنه نره سب ما آرانسین گه
مگوسات ساتس
پایت پیتر سوران گه سای ور یه سات پس چم گه سکام گر های لالو گه سکام گر ور لا های رنیکم لا سپیرکم های رو مچال انشالا تورسا های رو مچ آرتن دل مونیم یه اینزی ارش گدا ور شاوناگه میم ستلزا کورتوتون زیو هسی شاد گاره وره یه گر پانا چی دارنگ ور چی گاردنگ ور آراچین نباراگه کاکاگان لکراگان چم پایت گرناو آور شاد تراغان آرچونک نر نونیس آولی زورا گوزه مثلا ور آولی زورا ور آرچونک نباست نر گستانان های لالو آیت کراگان چنه ور های گستازا کورزه وچ تی بوریال نباداگو ایسینگن یه پور آروست اینک نیلن که خوشی آولی خورونک خورتاور یا زوراور آیا همه مارکاین لالو آولی زوراور راسته سوچون آلگونه نا یه میزی همار کارور آده ایسین آمی چابس سنگ مارتی که باهانچه ور کروغ سنگ پانر تنه ور کاکاگانن پایت آدی یه پیمان هاگراغ آروستین یه براکم بور شادر آتپس سه میر موت شادر آتپس هاچوخ نرکنه آتپس وایون چند راز
از کن آنو منانی گراکانوچان نه چی کاره بودو من هنس گراکانوچونه
آیا آیا پایت های لالو یه پامونین سرک هاوچان ماسی بور هاوچان گویرا پری الا بور یرگیرن بور کانه ایو کاره بور آیده بور آده میر մեր նույն ցավերը մեր նույն անցյալը եւ մեր ավակային մասին
ինչպես քաղաքականության ասելով ես ընդհանրապես նկատի ունեի հայապահպանման գործը որովհետեւ լավ մշակույթի շուրջ լավ քաղաքականության շուրջ համախմբում է ժողովուրդը եւ դա դառնում է դրամար Սարյանին նշեցի հա որի գործերը բնավ քաղաքական չեն սակայն ինքը քաղաք ամբողջական քաղաքականություն է դա հայապահպանման որովհետեւ եւ նաեւ ինքը իր միտքը, իր ծրտացավությունը, իր պատմությունը հասցնում է օտար ազգին դրանը, որովհետև Սարյանը ասենք այսօր համաշխարհային գրականության մեջ ինքը երևույթ է։ Այսօր ավելի շատ են գրախոսում Սարյանին, ավելի շատ է հետաքրքրությունը, քան առաջ էր։ Որովհետև վերջում մարդը կոմպյուտերային, ռոբոտային դարում ի վերջո նորից վերադարձ է կատարելու դեպի հոգևոր արժեքը, իսկ Սարյանը հենց հոգևորն է, մարդու մեջ նա որոնում է բարին, եւ ոչ թե այս ժամանակակից սոցիալական սելագար եւ ուրբանիստական այս ռիթմերը։ Եվ ի վերջո այս վերադարձը ամերիկացին առավել շուտ է կատարելու, որովհետեւ այնտեղ իհարկե նյութի պաշտպանումն ավելի շատ է, հա։ Ես սա նկատի ունեի, հայապահպանման գործը, որը շատ կարեւոր է, որտեղ Սփյուռքը, որքան Հայաստանն է Սփյուռքի համար կարեւոր, այնքան Սփյուռքը Հայաստանի, որովհետեւ մեր ճակատագիրն է։ Մենք սփռվել ենք աշխարհով մեկ։ Հնարավոր չէ բոլորին այլևս
հետ։
Այո, եւ դա նաեւ մեծ գանձ է հայի համար, որովհետեւ մենք ունենք նաեւ խնդիր, չէ՞, հայկական կարևոր խնդիր ունենք, ցեղասպանության ճանաչում, կարևոր խնդիր ունենք մենք հայապահպանությունը, մենք դարերով շարունակ գոյատևման պայքար մղած ազգ ենք։ Մյուս ազգերի հետ մենք չենք կարող նույն կշերքով կշռվել, որովհետեւ նրանք այդ խնդիրը չունեն, իսկ մենք այսօր հենց այս պահին հայապահպանման խնդիր ունենք կանգնած ունենով պատերազմի մի շեմին։ Ես դրան մեծ համար սա առավել կարևոր է եւ չեն կարող մենք սա անտեսել։ Մենք այն ազգն ենք, որը երբեք իրեն ապահով չի զգացել։
Բայց այ մեր գրականությունը Հայաստանում ստեղծված գրականությունը, այսօր ինչքանով է հենց այդ խնդիրներին միտված։ Օրինակ հենց այն ամենը, ինչ որ դուք նոր նշեցիք, արդյոք մեր այն գրականությունը, որ այսպես է ստեղծվում Հայաստանում, իրոք հենց հնարավոր է, որ խաղա, այսպես ասենք, դերը ինչ։
Այսօր Հայաստանում ստեղծվում է գրականություն, ես բաժանում չեմ կատարում,
ճիշտ
է, լավ գրականություն եւ իրական գրականություն լավ բանն է, չեմ օգտագործում երբեւե գրականություն, այո, իսկական գրականություն, դա արդեն ինքը բոլոր նպատակներին ինքնաբերական ձևով ծառայում է, երբ ստեղծում է որակյալ արվեստ, երբ ստեղծում է իսկական արվեստ, ոչ թե կեր։
Բայց գրողները ասես թե հասարակության մեջ իրոք ոչ միայն տեղ չունեն, դեր չունեն, այլև անճանաչ են, եկեք խոստովանենք, անկեղծորեն իրականում
շատ փակ
հարց չէ,
շատ փոփոխվել է դրսի ստանդարտներ ընդտածում, չէ՞։
Ասես հասարակությունը
իրավարարում է գարդար, այլևս կոնկրետ ասենք որևէ օրինակ, ասենք ինչ որ պորնո կամ էրոտիկ սկանդալի մեջ, հա, նա անմիջապես կդառնա ճանաչված։ Հիմա այսօր արժեքային համակարգն է փոխվել, հա, մարդիկ դա մեծ գումար են տալիս, ասենք գրքային այդ առումով 2000-4000 դրամ ինչ որ մի ամսագիր են գնում,
բայց գիրք չեն գնում,
այո,
այդ ամնամեծ ցավն է։
եւ այսպես գրողին չի կարելի մեղադել, գրողի գործը գրել է։
Ես չեմ մեղադրում, ես ուղղակի ուզում հասկանալ։
Գրողի գործը հայտի դառնալը չէ, կարելի է եւ ընդհանրապես հայտի չլինել։ Լուսկովը ասում որ գրողը ամբողջովին պետք է հայտի լինի եւ զանգվածները պետք է, ասենք, ինչպես Շիրազի ժամանակին գային եւ Շիրազին փորձեին տնից դուրս հանել։
Կընտրեն նրա գիրքը, որ կարդան։ Գրախանցում գրքի
շատ։ Փաստորեն դա ռոպոկանդման հարց է մի քիչ, այսինքն մեդիաներում պետք է ասեմ օգտերը շատ կարևոր դեր են ունում գազեն, այսինքն նոր քիրքեր, արժեքավոր քիրքերը մանավանդ ճանաչեն, ոչ թե անվորակ քիրքերը, մի ընդրություն պետք է գտարվի, լավ քրողները պետք է ճանաչեն, այդ դիգան ընդհանրումի համակարգ է, մեկը չլա քրախանոցը շատ կարևոր, ու ես լսել եմ Երևանում համար եթե քրախանոցը չի մնացի, դան հատուկ այդ բան է, բայց եթե լավ հիշում եմ, որ 70-ական թվականը երբ որ առաջին անգամ եկա, ամեն գոն քրախանոց կար, ամեն գո ամեն փողոց
դեսական հարցեր կան,
աշխատ բացիաները շատ են, բայց եթե գուզեք վերադառնալ ծանրա համաժողովի
ամերիկայի մալչան գարտար
ինչպես որ բացմունքները գարտան ավելի ուրիշ բան է գրականություն չի գարտանքի փաթաթի կապչունի ընդհանրապես գրականություն կամ շատ թեթև այսինք ժամանցի համար եղած բան է
ամեն ոչ ոչ գրականության դերը այսօր իրականում էական մեզ գլուխսա մեր հասարակության
հասարակության համար կարծեմ էական չէ իրականում բայց հասարակ քության լավագույն մասի համար, այսինքն ոչ այսօր էլիտա չի համարվում, բայց իրական էլիտան հենց դա է, այդ էլիտայի համար շատ ազանց կարևոր է,
բայց ճանաչածները դեր գիտեք հիմա քրողը ինչպես որ այսինքն իր գործը գրել, ինքը ուրիշ չի կարող նաև ռոպոկանդան են նույնա դեն, այսինքն քրել եւ երթով մարտածած որ ահա ասենք այսինքն քիքը դա գա ուրիշին պաշտոնն է, այդ պաշտոնը եթե չստանցնի որևէ մի կողմ, լա դա մեդիա մամուլը կամ հերոստասույցը եւ այնը Եդիկա չինա ասես որ եթե զանակ վայն լավ քիրք է քրե, ով պիտի լսի այդ մեկը, վայն պիտի չերթա մաշտոցի բողոդայից քայլելով ասես որ լավ քիրք եմ քրե, պետք է մեկը իրան այդ այդ ցանցը լինի, ցանցը պետք է լինի, քրախոսը մասը գա մեդիա մասը գա, քրախոսը քրախոսը շատ կարևոր, քրախոս պետք է լինի, ոչ թե ապեքսապեք բաներ
դիքրի դուք դուք չունեք չէ ցանցը, ոնց է վաճառում ձեր գիտի դա ձեր վաճառած դերքերով հնարավոր է ապրել, դա բարձր չէ,
ոչ
այո հնարավոր չէ, աշանաբար հայաստանցի գրողնելը չէ,
գրողի համար ապրել լավ հասարակ անհնար բան է,
շնորհակալություն
Եվ մեր ծրագրի ավարտին անդրադառնանք Հայաստանի ժողովրդագրական իրավիճակին, հիմա մարտահամար է սկսվել, որը ժամանակ անց հայտնի կդառնան կոնկրետ արդյունքներ, բայց մինչ այդ մասնագետները մտահոգություն են հնչեցնում ժողովրդագրական միտումների մասին, պատկերը, այսպես ասենք, հուսադրող չէ, լավ չէ, ծնելությունն է քիչ, մի կողմից էլ արտագաղթ, լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Դեմոգրաֆիական խնդիրների առումով Ադրբեջանի, Թուրքիայի եւ Իրանի համեմատությամբ Հայաստանն ու Վրաստանը գտնվում են ամենավատ վիճակում։ Ժողովրդագրական իրավիճակը Հայաստանում անհանգստացնող է հիմնականում 3 խնդիրների առումով. գրանցվում է ցնելիության փոքր թիվ, բնակչությանը սպասվում է ծերացում եւ մեծանում է նաեւ միգրացիայի թիվը։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի գործադիր ներկայացուցիչ Գարիկ Հայրապետյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ 90-ականների սկզբի համեմատ այսօր 2 անգամով նվազել է ծնելիության թիվը, այնինչ առողջապահության նախարարությունը բազմիցս շեշտում է, թե անվճար ծննդոգնության համակարգի ներդրումով Հայաստանում գնալով աճում է ծնելիության թիվը։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի ուսումնասիրությունները սակայն հակառակն են փաստում։ Պղղաբերության ծնելիության գումարային գործակցի ցուցանիշը 2010 թվականին 1 կնոջ հաշվով կազմել է 1.74 երեխա, այն դեպքում, երբ բնակչության պարզ վերարտադրության ապահովման համար անհրաժեշտ է 2-ում 1, իսկ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով անկում է ապրել ծնելիության ցուցանիշը, նախորդ տարվա ապրիլի 1-ի համեմատությամբ այն կազմում է մոտ 3.5%, աճել է սակայն մահացության ցուցանիշը, 2010 թվականի ապրիլի 1-ի համեմատությամբ մահացության աճը կազմել է 9.1%։
Մեր հետազոտություններից մեկով, երբ որ մենք իրականացնում ենք հետազոտություն պարզելու հայկական ընտանիքների վերարտադրական վարկագծի փոփոխությունը, մի շատ հետաքրքիր թիվ առաջ եկավ, 44%-ը հարցին, թե ինչի չեք ունենում երկրորդ կամ երրորդ երեխան, պատասխանում է, որ իրենք չեն տեսնում իրենց ապագան այս երկրում։
հայկական սոցիալ ժողովրդագրական նախագիծ հասարակական գազմակերպության ղեկավար ժողովրդագիր Ռուբեն Եգանյանը Max Liberty-ի հետ զրույցում ասաց, որ պարբերաբար նշվող ցնելիության բարձր աճը իրականում կապված է մայրացող սերնդի թվի հետ։ Հիմա սկսել են մայրանալ նաև 90-ականների ծնվածները, որոնց թիվն իրականում ավելի քիչ է։
Ամբողջ հարցը նրանում էր, որ ծնող տարիքի էին մտել 80-ական թվերի սերունդը, եւ քանի որ իրանք բացարձակ թվով ավելի մեծ էին, իրանք սկսեցին ավելի շատ երեխաներ ծնել։ Եվ արդեն այս տարի այդ երևույթը իրան սպառեց եւ նորից սկսեց ծնելության բացարձակ թվի նվազումը։ Հիմա մեզ սպասում է շատ ավելի ծանր ժամանակաշրջան ծնելության առումով, որովհետեւ սկսում են ծնող տարիք մուտք գործել 90-ական թվերի ծնված փոքրատիպ սերունդները։ Իրանք փոքր են, քանակով շատ ավելի փոքր են, քան իրանք նախորդ սերունդը, որը ակտիվ մասնակցում էր ծնելությանը։
Ըստ վիճակագրի, այն գաղափարը, որ ընտանիքը պետք է ունենա 2-ից 3 երեխա, դեռ գերակշռում է հայ ընտանիքների մոտ։ 3-ից ավելի երեխա ունենալու միտքը արդեն անհուսալի վիճակի մեջ է դնում ծնողներին։
Դա սոցիալ տնտեսական մեր իրողություններն են։ Ինչ ունենք մենք 80-ական թվերին, ասենք։ Ամեն մեկը ուներ ոչ մեծ, բայց ինչ որ կայուն բան, ինքը կարող էր քիչ թե շատ հանգիստ լինել իր ապագայի համար, աշխատատեղերի առումով, նյութական մակարդակի առումով։ Այսօր այդ հաստատությունը բացակայում է։ Դու կարող ես այսօր աշխատանք ունենալ, լավ վարձատրվող, վաղը չկա այդ երաշխիքը, որ դա կշարունակվի։ Իսկ երեխա ունենալը դա նշանակում է մտնել որոշակի բեռի հոգսի տակ, որոշակի տևական ժամանակաշրջան։
Հայաստանն ունի մշակած ժողովրդագրական ռազմավարությունը, միգրացիոն քաղաքականության կոնցեպցիան եւ պատրաստման փուլում է արդեն ծերացման դեմ պայքարի ռազմավարությունը։ Սրանք փաստաթղթերով, իսկ գործնականում արվող քայլերն աննկատ են։ Հաջորդ խնդիրը միգրացիան է, ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով պաշտոնապես մեկնողների թիվն անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել է 458-ով։ Ռուբեն Եգանյանը, սակայն, մեզ հետ զրույցում ասաց, որ այս թիվը չի կարող արտացոլել միգրացիայի իրական թիվը, քանի որ քաղաքացիներն իրենց մեկնումը պաշտոնապես գրանցում են միայն այլընտրանք չունենալու դեպքում։ Եգանյանին մտահոգում է օր-օրի աճող տևական աշխատանքի մեկնողների թիվը։ Միգրացիոն ծառայության տվյալների համաձայն 2009-ին Հայաստանից մեկնել եւ չի վերադարձել 25,000, իսկ 2010-ին 30,000 մարդ։ Նախորդ տարվա 2 տարիների ցուցանիշը միայն այս տարվա առաջին 6 ամիսների ընթացքում արձանագրած թվի կեսն է կազմում, այն 67,000 մարդ։ Արտագնա աշխատանքի մեկնողները հիմնականում վերարտադրողական տարիքի տղամարդիկ են լինում։ Ռուբեն Եգանյան.
Հիմնական մասը միգրանտների, այդ աշխատանքային միգրանտների կազմում էին աշխատանքային եւ վերարտադրական տարիքի տղամարդիկ, որը չի կարող չանդրադառնալ եւ ծնելիության երևույթի վրա եւ ասենք ընտանիքների ձևավորման երևույթների վրա եւ երեխաների սոցիալացման երևույթների վրա բացասական իմաստով, բոլորի վրա դա փոխվում է բնակչության սեռատարիքային կազմը, նույն ուժեղանում է զերացման երևույթը։
Ըստ Գարիկ Հայրապետյանի փոխվել է նաև միգրանտների որակական ցուցանիշը։
Եթե առաջ ավելի մեծ կազմ էր գնում հիմնականում հասարակ աշխատանք ունեցող ոչ շատ բարձր քվալիֆիկացիա ունեցող մարդիկ էին գնում, հիմա փոխվել է նաև այդ գնացողների որակական կառուցվածքը։ Գնում են մարդիկ, որոնք ունեն բավականին բարձր կրթություն, ունեն ոչ վատ պայմաններ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ մարդիկ, որոնք կարող են իրենց թույլ տալ այստեղ ապրել նորմալ միջին քաղաքացու կյանքով։ Քանի որ չունեն ապագայի նկատմամբ որևէ պատկերացում, այդտեղ փոխվում է դա։
Հայաստանում իրենց ապագան չեն պատկերացնում կամ դժվարությամբ են հարմարվում ներկայիս սոցիալ-տնտեսական իրավիճակին նաև երիտասարդ գիտնականները, ովքեր ինչ որ աստիճանի հասնելու դեպքում պատրաստվում են լքել երկիրը։ Զրուցակիցներս ներկայանալ չցանկացող երիտասարդ գիտնականներ են, ովքեր լուրջ հաջողություններ են գրանցել գիտության ոլորտում եւ պատրաստվում են դրանք զարգացնել արդեն արտերկրում։
Հեռանկարը ստեղ ինչ անժակում մեր դեպքում հեռանկարը։ Մեր դեպքում հեռանկարը գիտնականի համար նշանակում է գնալ արտասահմանց զբաղվել գիտությունով։ Հիմա 1000-10000 երիտասարդ գիտնական կանգնասեք, ասեք ձեզ գիտական հեռանկարը ո՞ն է։ Այլի իրեքը կասեն, լավ, թող որ Հայաստանում գիտությունը զարգացնենք այն մակարդակի, ու իրանք ճիշտ են պենցի։ Պրոբլեմը նրանում է, որ իրականում հեռանկարը նշանակում է, որ ինքը պետք է գնա։
Ավելորդ է խոսել պետության աջակցության մասին, քանի որ ոչ մի աջակցություն պետությունից չկա։
Հայաստանի բնակչությանը ծելացում է սպասվում, հետաքրքիր է կառավարությունը կկարողանա արդյոք հետագայում կենսաթոշակներով ապահովել մեծ թվով ծերերի։ Այս մտահոգություններ հայտնել ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի Արևելյան Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանային գրասենյակի տնօրեն Տիկին Թեա Ֆիրենսը։ Հայաստան կատարած իր այցի ընթացքում Ֆիրենսը նշել էր, որ Հայաստանը պետք է նախ և առաջ աշխատատեղեր ստեղծի, որպեսզի երիտասարդները չլքեն երկիրը, որովհետև աշխատող ուժը փոքրանում է ու հարց է առաջանում, թե ով պետք է պահի ծերերին։ 65 և բարձր տարիքի բնակչության տեսակարար կշիռը 2010 թվականին կազմել է 11.1%։ Ըստ ՄԱԿ-ի ժողովրդագրական ծերացման սանդղակի, եթե այս ցուցանիշը 7%-ից բարձր է, ապա այդպիսի բնակչությունը համարվում է ծերացած։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակը հոկտեմբերի 19-ից 21-ը նախատեսում է Երևանում կազմակերպել հանդիպում կառավարության ներկայացուցիչների և համաշխարհային հայտնի ժողովրդագիրների հետ, ովքեր ակտիվորեն մասնակցել և մասնակցում են տարբեր երկրների ժողովրդագրական քաղաքականության մշակումներին։ Հանդիպման ընթացքում կներկայացվեն մեխանիզմներ, որոնք կարելի է փորձարկել տարածաշրջանում դեմոգրաֆիական խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Փնտրում եք հրատապ և անաչառ տեղեկատվություն, ուզում եք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ, azatutyun.am։ Լուրեր, բացառիկ հարցազրույցներ, ռադիո և հեռուստարեպորտաժներ Հայաստանի ու աշխարհի տարբեր անկյուններից։ azatutyun.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնորյա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։